Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.
Eta bueno, aurrera jarraituko dugu gaurko saioarekin eta txatoren txokoa kolaborazioa irekitzera pasako gara. Eta bueno, gaur horretarako gure estudietan daukagu txato, arratsaldeon txato.
Kaixo Leo, bai, ba, gaur gurpiletan jarriko gara. Eta berrikusiko ditugu gurpiletan joateko arauak, zenen eta badirudi errepasotxo bat behar dugu laguztiok, ezta. Patineteko araudia eta zeri buruz doa hau, bale. Zer eskatzen du legeak patinetea gidatzen dugunean? Ba, patinete elektroi buruz dagoen araudia eguneratzen ari da estatu osoan, ibilgailu elektriko mota honek izan duen gorakada dela eta. Arau orokorrean bidegorrietan zirkulatu behar dugu, abiedura moderatuarekin, beste erabiltzei kalterik ez egiteko. Batez ere, zen ona, hau da sentido komun izan behar dugu, eta izan daitekeen istriputarako babestu. Zenbait autonomiatan ja badaukate arau espezifikoak horretarako, bale? Gehieneko abiadura 25 km orduko izango da. Beharrezkoa da patinetearen fitxa teknikoa izatea, eskatzen digutunean aurkezteko. Kaskoa derrigorrezkoa da 2021eko irailetik aurrera patinete elektriko guztietan. Orokorrean ezingo dira patinete elektrikoak erabili espaloietan eta oinezkoentzako guneetan. Ez da hiri arteko errepideetan edo autobideetan. Hiriko tuneletatik zirkulatzea ere debekatuta dago. Vale. Debekatuta dago ere patinetean ibiltzea alkohol edo drogak hartu dugunean edo aurikularrak jarrita dugunean edo pertsona bat baino gehiagorekin patinetean ibiltzea, eserleku bakarreko ibilgailuak direlako. Zirkulatzeko ziurtagiria derrigorrezkoa izango da laster. Suposatzen da neurri hau BOEN argitaratu eta bi urtera aplikatuko dela. Derrigorrezkoa alda patinetean asegurua kontratatzea, oraingoz hiri batzuetan bakarrik, adibidez Benidormen, Alicanten edo Bartzelonan. Beste leku batzuetan gomendatzen da, baina ez da derrigorrezkoa, oraindik. Baina patinete elektrikoa gidatzen ari zarenean istripuren bat izanez gero, kate guztiak ordaindu beharko dituzu. Erantzukizun zibileko asegurua kontratatu dezakezu zure patinetearen txat, edo etxeko aseguruari galdetu istripu bat gertatuz gero estaltzen zaituen. Beraz, oharra hartu behar dugu horrekin, bale? Derrigorrezkoa da nire patinetea matrikulatzea? Ba, ez, eta ez dugu zergarik ordaindu behar. Eta non zirkula dezaket? Arau orokorrean bidegorrietan. Patineteko gidariek jakin behar dute oinezkoak beti lehenak izaten direla. Hori dela eta patineteak itxaron behar dute zebrabideetan eta semaforoetan, ibilgailu normala edo bizikleta bezala. Hala ere, estatu mailan arau bakarra ez dagoenez, ia derrigorrezkoa da gure hirian kontsultatzea. Prestatzen ari den gobernuko araudia urrengo gauzak esaten ditu. Gehienezko abiadura, esan dugunez, 25 km orduko mugatzen da. Espaloian 6 orduko, oinezkoak errespetatzeko. Ez dute asegururik kontratu beharrik, ezin da zirkulatu hiri arteko errepideetan, zirkulatzeko baimena beharko dugu, ez da derrigorrezkoa izango matrikulatzea, potentzia gutxien dutenak espaloian zirkulatu dezakete oinezkoen arteko distantzia errespetatuz, oso importantea, eta 10 km orduko baino azkarrago joan gabe. Mota honetakoa bidegorri guztietatik joan daiteke. Boteretsuenek errepideetan edo bidegorrietan soilik zirkulatu ahal izango dute eta gehieneko abiadura ere kontuan hartu behar da. Izunak, ekar dezaketen gauzak. Adibidez, patineta eramatea alkohola edo drogak kontsumitu ondoren esan dugunez, alkohola edo drogako probak egiteari uko egitea, hau Gasteizen ja behin gertatu da, orain dela bi labete, hiru uste dut, eta multa gogorra izan du, uko egiteagatik. Gidatzerakoan telefono mugikorra irabiltzea, aurikularrak eramatea gidatzerakoan, kaskoa ez erabiltzea, udalerrietako araudien arabera. Espaloietan eta oinezkoentzako guneetan gidatzea, hori baimentzen duten udalerrietan izan ezik. Bi pertsona patinete gainean zirkulatzea ere ez dago ondo, bale? Arropa izlatzailerik ez erabiltzea ere, izuna jarri dezakete. Adingabe bati izuna jartzen zaionean gurasoak edo tutoreak izango dira erantzule eta beraiek ordaindu beharko dute izuna. Eta zer egin dezaket izuna ez izateko? Ez gidatu abiadura handietan arreta ez erakartzeko. Eta orokorrean jendea eta besteak errespetatu. Hau da, milak aldiz esaten duena, bale? Duguna. Errespetatu jendea. Mesedez. DGTaren araudia ezagutu beharko genuke, jakiteko bete beharrak eta gure eskubideak ere. Naita askoa da txaleko islatzailea janztea? Momentuz ez. Baina, bueno, igual ondo egongo zen, ezta? Hala ere, derrigorrezkoa da argiztapen sistemak eramatea iluntzean, euritan ere eta tuneletan. Debekatuta dago patinetean eserlekua jartzea? Bai, fabrikatik ez badator debekatuta dago, bale? Eta zer egin behar dut patinetean istripu baten biktima izan ez gero? Ba, egin behar duzun lehengo gauza da errua duen pertsonaren datuak hartzea. Asegururik baduzu, asko zerrazagoa izango da, gure interesak defendatzea, legezko aukerak zure eskura jarriko baititu. Bestela oso zaila izango da ezer lortzea. Istiluak ekiditeko modurik onena arretaz gidatzea da. Gogoratu ezin duzula entzungailurik edo telefono mugikorrik erabili gidatzerakoan. Eraman beti kaskoa eta mantendu argiak piztuta besteak ikus zaitzaten. Eta non aparkatu daitezke patinete elektrikoak? Motorrak eta bizikletak aparkatzeko lekuetan aparkatu daitezke. Importantea da edozein pasabidea ez mugatzea. Abiadura maksimoa ere ez dago bidegorrian. Baina espaloian muga izango da 25 km/h. Eta jendea dagoenean, beraien erritmoan joan behar dugu, ez molestatzeko. Noiz da beharrezkoa patinetea erregistratzea? Une honetan ez da beharrezkoa. Eta Gasteizen badago patineteko araudia? Ba, momentu honetan ez dago alako araudirik, fenomeno berria baita eta azken ordenantza 2016koa delako. Oraingoz zentzu ona bakarrik erabili behar dugu eta DGTek agindutakoaren arabera zirkulatu beharko dugu. Mugikortasun iraunkoraren ordenantza 2021ko apirilean baztertu zen adostasunik ez zegoelako, baina negoziatzen ari dira, beraz aurreikus daiteke aldaketekin onartuko dela azkenean, bale? Kriston norma dago, hori, osea, pagina eta pagina dauka. Bizikletari buruz, gidari guztiek jakin beharko luketen arauak kontatuko dugu ere, bale? Txirrindularitza tradizio handiko lurraldean bizi gara eta kirol honek gorakada ikusgarria bizi da. Gaur egun gidariak eta txirrindulariak elkar ulertzea behartuta daude eta batez ere DGTaren araudia ulertzera ere behartuta gaude. Gidariak bizikleta bat aurreratzean utzi behar duen alboko distantziak 1,5 metrokoa izan behar du gutxienez. Gogoratu mesedez. Gidariari kontrako erreia erabiltzen uzten zaio, gu aurreratzea goran eta distantzia errespetatzeko. Behar izan ez gero, gidariak moteldu beharko du txirrindulariaren abiadura berdintzeko. Ez joan eguneko, mesedez. Txirrindulariek bi bizikleta paralelo zirkulatzeko baimena dute ere. Bidegorrietan zirkulatzen duen txirrindulariek beti izango dute lehentasuna. Bidegorriara ez dagoenean txirrindulariak zorbalda erabiliko du, hau da elartzen, beti eskuinaldean eta gutxieneko lekua okupatuta. Txirrindulariak gainera karrilearen zati bat erabiltzeko eskubidea du, segurtasunagatik kurbak dituen atal batean jaitsiera egiteko. Adin nagusiko txirrindulari batek 7 urte arteko umea eramateko baimena du, eserleku batean eramaten badu. Importantea, errepidean dagoenean bizikletak abiadura muga eta trafiko seinale guztiak errespetatu behar du kotxeak bezala. Hiri kanpoan edo hiri barruan ere, bale? Gogoratu mesedez. Iluna barra eta egun sentia bitartean, baita tuneletan ere, txirrindulariak aurreko eta atzeko argia izan behar du. Eta herriarteko errepideetan arropa islatzailera eraman behar du ere. Hiriarteko errepideetan txirrindulariak kaskoa erabili behar du, bale? Hiriko kanpoan. Bidegurutze batean beste ibilgailu bat badator txirrindulariak lehentasuna du beti, bale? Bidegurutze edo biribilgune batean, txirrindulari talde batek bloke bakarra bezala jokatuko du. Hau da, ibilgailu bakarra bezala. Horiek esan nahi du, lehen txirrindularia biribilgunera sartu ondoren, bertan sartzen diren gidariek pelotoi osoari eman beharko dute bidea. Eta azkenean, gidariak ezin dira gelditu edo aparkatu bidegorrietan edo bizikleta bideetan. Hau da, Gasteizen gertatzen den egunero, oza, egunero gertatzen da hau. Baina, bueno, honekin ondo. Eta Gasteizen zer esaten dute? Ba, Gasteizko mugikortasun iraunkorraren ordenantza, aurtengo apilerean, esan dugunez, baztertu zen, oraindik daude puntuak negoziatzen, beraz, seguruena da beste bertsio bat onartzea. Horregatik, komeni da, zirriburroa begiratzea, eta haren bilakaera jarraitzea, informatuta egoteko. Badaukagu, elkarte bat, bizikleteroak deitzen dena, eta Gasteizko txirrindularien eskubideak defendatzen duena. Herritarrek herritarren kezkak bildu eta txostenak prestatzen ditu, txirrindularien portaera aztertzen du ere, oinezkoen eta autoen arteko elkarbizitza hobetzeko. Bazkide bihurtu dezakegu, eta honekin erantzunkizu zibileko aseguruaren titularra izango gara, bizikletarekin dugun edozein arrazoengatik. Interesgarria da beraien webunea ikustea ere. Gasteizen arau nagusia 2014ean iritsi zen eta zenbait gauza esaten ditu. Jende guztiak dakienez, bizikletak badaukate bere leku propioa aparkatzeko. Aparkalekurik ez dagoenean, bizikletak lotuta egon daitezke hiri altzarien elementuetan. Horrek ez badu inolako kalterik eragiten hiri altzarietan. Haren funtzioa ez bada aldatzen, ez da oinezkoen trafikoa molestatzen. Hau da, semaforoak, seinaleak, farolak adibidez, erabili dezakegu bizikleta lotzeko. Nola nahi ere, oinezkoen zirkulazioa bermatzeko, gutxienez 2 metroko espazioa errespetatu behar da oinez joaten diren pertsonengan, bale? Espresuki debekatuta dago bizikletak lotzea zuhaitzekin, loreontzietan eta hiria edertzeko edozein gauzetan. Oinezkoentzako gunetan bizikletek eta beste ibilgailuek oinezkoen lehentasuna errespetatu behar dute. Hau askotan esaten dute, bale? Kapitulua, bueno, beste kapituluetan, honekin, zirkulazioa bizikletaz, zikloak, patineteak, etantzekoak. Bizikletaz, bidaiatzen duenak abiadura moderatua mantendu behar du, eta oinezkoen lehentasuna errespetatu markatutako pasabideetan. Bidegorri bat daukaten kaleetan bizikletak eta antzekoak hortik joango dira, baina errepidetik ere joan daitezke. Errepidean zirkulatzen garenean eskuineko erreian jarriko gara, eta honen erdialdea okupatu dezakegu. Ezin izango dugu garraio publikoaren bidea okupatu. Hau, bueno, nik ere egiten dut egunero, baina, bueno, zin maz. Mesedez, ez egin. Bizikletak bizutabe paralelotan zirkulatzea onartzen da. Betiko patineteak eta monopatinak ezin dute errepidetik ibili, bakarrik espaloian, bale, motorrak ez duenak eta hori. Oinezkoentzako espazioak arau orokorrean debekatuta dago bizikletak hemendik zirkulatzea. Hala ere, salbuespenez onartuko da kasu hauetan. 3 metro baino gehiagoko espaloietan, bidegorririk gabekoak eta abiadura motelean, hau da, 20 km/h edo gutxiago, eta maniobra zorrotzak egin gabe, bale, mesedez, jendea ez asustatu. Eta fatxadatik metro eta erdi, ez barkatu, metro bat gutxienez utzi behar dugu oinezkoen ondoan pasatzean, bale? Eta fatxadatik metro eta erdi mantentzen, zeren eta pertsona bat atera daiteke edozein lekutik. Eta hau posible ez bada, bizikletatik jaitzi beharko dugu, orduan, jaitzi behar bada dugu, jaitzi. Patinete klasikoak, monopatinak eta antzekoak zirkulatu behar dute espaloian, baina oinezkoak bezalako ritmoan, ez molestatzeko. Egitaraua arautzen duen dekretua 2016an atera zen eta limitatzen da aipatzera bakarrik hiri erdiko kale oso gutxi. Laburbilduz, Plaza Berritik Manuel Iradier kaleraino, hau da Ensantxe osoa, honi batzen diogu Siervas de Jesús, Diputazio kalea eta Portaldarriagako zatitxo bat Aldabetik pasatzen, hori da guztia. Eta orduak oso erraz azaldu dezakegu, naiz eta kaleko seinaletan ere oso gaizki azalduta egon. Debekatuta dago zona horretan bizikletaz ibiltzea 11:00-etik ordu bata arte, eta bost erdietatik sortzia eta arte, eta apirietik urrira bederatziak arte. Hau da, hiri erdiko jendea babesteko. Eta hau da, guztia. Nire iritzia, ba, oraindik falta zaigu asko, asko, irian ondo ibiltzeko, baina erro guztia ez da gurea. Zergatik, ba, Bidegorria oso ondo dago, baina falta zaio batzeko puntuak. Ez dago argi nondik joan behar garen zati bat bukatzen denean, adibidez. Hau, atera da gaur Gasteizoi guneko bai berri bat. Jendearen iritzia da hori, batzeko puntuak falta direla. Eta ez dakigu, marra bat bukatzen denean, ba ez dakigu nondik joan.
Bai.
Errespetu gehiago behar da, gure partez, noski seinalei begira, eta pertsonei ere. Eta udaletik babes gehiago faltan botatzen dut segurtasunean, eta lapurketen kontra ere. Eta kontuan hartu, dena ez dela konpontzen izunak jartzen. Eta zalantzak duzuen bakoitzean, kontsultatu bizikleteroak elkartean. Mila esker.
Ez horregatik, Ruben. Eta, bueno, pues nik hemen abaitutzat eman baino lehen. Ez dakit, gauza batzuk aipuntatu ditut aipatzeko. Haien artean, ez, azkenean, hori, zuek aipatu zuen bezala lehen, patinet elektrikoak direla zerbait oso berria.
Bai,
ez, eta jendeak ez dakiela, pues dagoela oraudi bat, edo dagoela zeozer, ez, adibidez, edo zer noako izunak, edo zein momentutan jasotzak ezuen izuna. Kasu honetan, eta baita ere, txalekoen kontua, argiztapena, ze direla igual oinarrizko edo zentzu orokorra esan duzun bezala, baina jendeak ere ez daki istripu baten aurrean, pues hori salatu dezakela, kotxe batekin bezala, ez? Osa, segura hartu, aipatu zuna lehen, eta hori, interesak, defendatu daitezkela interesak ere.
Bai. Gertatu zen, bai, orain dela hilabete gutxi, hori, emakume bat, ba, joaten zen patinete batean, pizka bat mozkortuta, eta ostikada bat eman zuen, eta pues, arazo gordo-gordoa atera zen. Orduan, ba, kontuz joan behar gara. Hori, eta eske, pizka bat molestatzen zaigu, bizikletero eri, izuna jartzen izuna jartzen dituzte egunen batean, eta gero egun ez dute ezer egiten.
Ez.
Eta orduan jendea nahi duena egiten du, eta horrela, ba, ezin da. Osa, edo betetzen dugu, edo ez dugu betetzen, baina eske horrela, ba, ezin da.
Bai, osa, igual gauza batzuk direla zentzu orokorrakoak, baina adibidez nik ikusten ditudanean bizikletak errepidean, edo, vale, errepidean baldin bazara, pues errespetatu semaforoa, igual dago oinezkoentzako berdea eta pues daute hor bizikleta hori errepidetik eta saltatzen du semaforoa eta es como tío, a ver,
gente guztiaren aurrean, está, nik ere a veces pues, saltatzen dugu semaforoak, baina jo, ez
baina jendea gurutzatzen eta haiek daukatenean berdea, pues eso
es como errespetua behar dugu, bai, mesedez. Da, legea baino importanteagoa. Errespetua. Osa, jendea behar du, errespetua eta segurua sentitu pizka bat.
Nik, eta bai. Nik doiz baite kandatu dut bizikleta banku batean, baina ez dute, ez dakit,
bai.
Loretan edo bleku loren bai. Gainan bota. Osa, como gutxeneko bat, zentsu orokorra esan duzun bezala.
Bai, hori da.
Eta, bueno, eta baita ere, esateko, ez du ala lehen aipatu, baina hau da... zure kurtzenetako lehenengo kolaborazioa.
Bai.
Eta hori, ez gogoekin kurtzarekin aurre, bai, ez?
Bai, ilusio handiz etortzen nahi zen hemen berri, beti, osea, gustatzen zaita.
Eta hori, justu hazi, bai, ezke justu hazi ginen pasaren kurtsoa, kurtsoaren amaieran,
bai.
Eta arduan kurtso honetan ja ezango dugu aukera gehiago, pues hori, hemen izateko gehiago zu.
Bai, oso ondo.
Eskerrik asko Ruben gurekin egotagatik eta bueno datorren hilabetean egongo gara.
Bai, egongo gara.
Gero arte, mila esker.
Agur, Leo. Thank you.
Arroza Sarea. Euskal Herrian badazer entzun, Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.
Azaroak sei.
Iurretan.
Arroza Sarearen 9. topaketa.
Arroza Sarea, 20 urte, oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak 0-tik.
Eguerdiko 12:00 Maiingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria, eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arroza Sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arroza Sarea, 20 urte uinak uztartuz.